I love the Book of Mormon.
Mahal ko ang Aklat ni Mormon. Mayroon itong magagandang kwentong pambata. Ngunit ang mas mahalaga, nagtuturo ito ng mga walang kupas na mga aral na kadalasan ay ikinikwento sa mga awit sa primary. Halimbawa, isang mahalagang aral ang matatagpuan sa awit tungkol sa hukbo ni Hilaman. Inaawit natin, tulad ng hukbo ni Hilaman, bata pang naturuan. Pakiramdam rin ng marami sa atin na para silang tulad ni Nipay, isinilang sa maka-Diyos na mga magulang. Ang mensahe ko sa araw na ito ay para sa inyong mga unang henerasyon ng mga miyembro na isinilang sa butihing mga magulang, ngunit hindi pa naturuan ng ebanghelyo sa kanilang mga tahanan. Sa halip na maging tulad ng hukbo ni Hilaman na tinuruan ng kanilang mga ina, na sila ililigtas ng Diyos, maaaring gaya ninyo ang kanilang mga magulang na mga tao ni Amon na lumaking hindi naniniwala. Makatutulong kung babalik-aralan natin ang kwento tungkol sa mga tao ni Amon. Sila ay mga lamanita na tinuruan ang ebanghelyo ni na Amon, Aaron, at iba pa. Nang tagapin nila ang ebanghelyo, sila ay tinawag ng mga anti-Nipay-Lehi. At pagkaraan ay tinawag ng mga tao ni Amon. Ang mga lalaki ng mga tao ni Amon ay ang hukbo ni Hilaman na tumulong sa pakikidigma laban sa mga hindi nagbabalik loob ng mga lamanita. Kaya't ang lakas ng hukbo ni Hilaman ay nagmula talaga sa kanilang mga magulang na mga tao ni Amon. Sila ang mga unang natuto ng ebanghelyo mula sa mga banal na kasulatan. Sila ang mga natuto tungkol sa bisa ng panalangin. At sila ang mga nakipagtipan at ipinamuhay ang mga tipan sa Panginoon. At kung paanong nagsimula ito sa kanila, ay gayon din na nagsisimula ito sa inyo. Bilang mga unang henerasyong miyembro, kayo ang nagsisimula ng cycle ng pagtuturo at pagpapalakas ng susunod na henerasyon. Si Aaron na isang dakilang misyonero noon ay ginamit ang mga banal na kasulatan upang turuan ang hari ng mga lamanigta at ang mga tao ni Amon tungkol sa panampalataya at pagsisisi tungkol kay Hesukristo. Ngayon, ang pagbabasa at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay patuloy na nagpapatitag ng ating panampalataya. Tumutulong upang mapaglabanin natin ang tukso at lahat ng mapripit sa Ama sa Langit. Ibinahagi ni Pangulong Boyd K. Parker ang kanyang unang pagtangka bilang teenager na basahin ang Aklat ni Mormon. Ako, si Nipay na isinilang sa butihing mga magulang. Nakakatuwa at nasusunod ko iyon hanggang sa makarating ako sa mga kabanata ni Isaiah. Makalipas ang ilang buwan, nagpa siya akong basahin muli ang Aklat ni Mormon. Nabasa ko, ako si Nipay na isinilang sa butihing mga magulang, ngunit sa tuwing naroon ako sa mga kabanata ni Isaiah, sa wakas, nagpa siya akong basahin na ang mga ito. At syempre pa, binasa ni Pangulong Packer ang mga ito. Pagtsatsaga ang susi. Sa bawat pagbabasa ng mga banal na kasulatan, nagkakaroon ng kahulugan ng di pamilyar ng mga salita. Mababasa ninyo ang tungkol sa mga bayani at mga katapangan. Malalaman ninyo ang tungkol sa awa ng Panginoon. At higit sa lahat, madarama ninyo ang pag-ibig ng Diyos at malalaman na si Hesukristo ang ating tagapagligtas. Ang panalangin ay isa pang paraan para patatagin ang pananampalataya ng gustong malaman ang hari ng lamanita ang dapat niyang gawin upang matanggap ang kagalakan ng ebanghelyo, nagdasal siya sa Panginoon. Tayo rin ay may pangako na kung hihingi tayo, ibibigay ito sa atin. Si Stanley, isang 19 na taong gulang na investigator sa Hong Kong. Sabik siyang nalaman ang tungkol sa ebanghelyo at inais mabinyagan hanggang batikusin ang kanyang mga kaibigan ng simbahan. Nakipagkita siya sa mga misyonero, nagpatotoo sila sa kanya kaya't sasagutin ang kanyang panalangin. Inaniyayahan nila itong lumuhod at itanong sa Ama sa Langit kung totoo ang mga turo. Ang isang munang kumpanya ang nag-alay ng maikling panalangin at sumunod ang isa pa. Sumunod na lang si Stanley na matapos, tinanong siya, Stanley, anong pakiramdam mo? Dahan-dahan siyang nagangat ng ulo at halos pabulos na sumagot, binyag, binyag. Panghuli, ang paggawa at pagtupad ng mga tipan ay nakakaragdag din ng pananampalataya. Nakipagtipan ng mga tao ni Amo na kaysa padalakin ang dugo ng kanilang mga kapatid ay ibibigay nila ang kanilang buhay. Nakikipagtipan tayo kapag bininyagan tayo at tinataglay ang pangalan ni Kristo. Ipinaalala sa atin ang mga tipan na iyon kapag nakikipagbahagi tayo sa sacrament at kapag tinupad natin ang mga tipang yan, palaging mapapasa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, maging ang mga aliw, ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Isang babae sa Mexico City na 16 taong gulang nang kumutok sa kanyang pinto ang mga missionary. Sinabi niya na habang nagtuturo sila sa pamamagitan ng Espiritu, parang inalis nila ang benda sa aking mga mata at pinalilinaw ng Panginoon ang aking pangunawa. Ang salita ng Diyos at ang aking mga dalangin ang nagpalakas sa akin para mapaglabanan ko ang kasunod na pagsubok. Ang pangarap ko sa aking ama. Nang talikuran ako ng aking pamilya dahil sa aking binyag, pinalakas ako ng Espiritu ng Panginoon sa pagbulog ng magpatuloy ka, sige. Ang ilan sa inyong mga kamag-anak ay magiging mga miyembro ng simbahan. Ang mga banal na kasulatan, panalangin at paggawa, pagtupad ng mga tipan ay hindi lamang nakatulong sa mga tao ni Amon, kundi pati sa mga unang henerasyon ng mga miyembro sa lahat ng dako. Kabilang na ako. Bagamat isinilang ako sa butihing mga magulang, hindi ako naturuan ng ebanghelyo sa tahanan.
However, my parents did teach me.
Tinuruan ako ng aking mga magulang ng kagandahang asal at mabuting pag-uugali. Naalala ko pa na tinulungan ako ng tatay ko na hindi miyembro sa pagsulat ng una kong pananalita sa simbahan. Ang paksa ay tungkol sa katapatan. At sa halip na banggatin ang 13 saligan ng pananampalataya, ginamit ang halimbawa ng isang taong ang palayaw ay Anas A. Ang mga guro sa primary leaders sa young women at mga leader ng priesthood ang nagturo sa akin ng ebanghelyo. Noong 7 taong gulang na ako, itinuro sa amin ang aking guro sa Junior Sunday School ang tungkol sa panalangin at gusto kong manalangin. Itinuro ang tungkol sa ikapo at gusto kong magbayad ng ikapo. Itinuro ang tungkol sa pag-aayuno at dahil 7 taong gulang pa na ako, ayoko mag-ayuno.
But when she taught us about that,
ngunit nang ituro niya sa amin ang tungkol sa binyag, gusto kong magpabinyag. Nagpapasalamat ako sa butihing kong mga magulang na sumuporta sa aking desisyon. At sa bandang huli ay naging mga miyembro rin ng simbahan. Ipinamuhay ng mga tao ni Amon ang ebanghelyo at sila ay masigasig sa pananampalataya sa Diyos. At sila ay matatag sa pananampalataya kay Kristo maging hanggang sa katapusan. Bilang maunang henerasyong membro, nagkaroon ng patotoo, responsibilidad nating turuan ang mga bata ngayon. Kailangan natin silang turuan sa ating mga tahanan at sa ating mga klase. Kailangan natin ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Kailangan natin ituro sa kanila ang kapangyarihan ng panalangin. At kapag tinuruan natin sila, masasabi nilang, tulad ng hukbo ni Hilaman, bata pang naturuan, sa Diyos magsisilbing misyonero, katotohanan ay alay. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.